kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Booliiska Soomaaliya ayaa xiray 19 qof oo isticmaala baraha bulshada toddobaadadii lasoo dhaafay, kuwaas oo lagu eedeeyay waxa uu booliisku ugu yeeray hurinta colaad qabiil iyo falal anshaxumo ah oo kasoo horjeeda diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Waxa uu taliska booliisku sheegay inuu horgeyn doono maxkamad awood u leh qaadista dacwadahan ka dhanka ah shakhsiyaadka lasoo qabtay. Baraha bulshada oo ah aalad isgaarsiineed oo bulshada u ogolaanaya inay ku wadaagaan macluumaadka iskugu jira muuqaalada, sawirada, qoraallada iyo codadka, waxaa isticmaalkoodu ku soo badanaya bulshada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram iyo X oo hore u ahaa Twitter ayaa ka mid ah kuwa sida weyn looga isticmaalo Soomaaliya. Haddaba, si aan wax uga ogaano dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee la xiriira baraha bulshada, ayaan waxaan barnaamijka martida mikrofoonka ku marti qaaday Axmed Nuur Ugaas oo ah saxufi iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota. Waxaana marka hore weydiiyey sida uu arkay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee baraha bulshada iyo tallaabada uu qaaday taliska booliisku.
Farax oo mahadsan tahay arrintan, dad badan ayaa soo dhaweeyey sababtoo ah booliiska iyo dowladda Soomaaliya howlahan ay ku soo qabqabteen dhalinyaro ku eedeysan inay dhaqan xumo ku sameeyeen baraha bulshada, gaar ahaan aaladda loo yaqaano TikTok. Waa arrin aad loo soo dhaweyn karo sababtoo ah marka la fiiriyo sida Soomaalidu dhalinyarada ay u isticmaalaan aaladdan TikTok-ga, waxyaaba aad dhaqanka iyo diinta ka baxsan ayay ku soo bandhigaan, sidoo kalena ay dhalinyarada kale ay ku daysan karaan oo ay u malayn karaan ee tahay wax wanaagsan. Taas marka dadku markay fiiriyeen waxay ku macneeyeen inay tahay arrintaasi arrin la bogaadiyo oo lasoo dhaweeyo, sababtoo ah waxay ka hortegi doontaa in aysan ku dhiiran dhalinyarada hadda ku tala jira inay waxyaabo noocaas oo kale ah ay kusoo gudbiyaan aaladaha social mediaha ama warbaahinta dadweynaha, gaar ahaan TikTok-ga. Haday tahay in qof la aflagaadeeyo, haday tahay in dhaqan xumo kale sida in qabyaalad iyo waxyaabo aan aad ugu wanaagsan dhaqanka Soomaalida iyo wax kale oo iyaguna sidoo kale anshax xumo ah lagu soo bandhigo, sababtoo ah malahan tafaftir ama cid ka celinaysa qofku wixii uu soo gelinayo. Markaas qofku wuxuu rabaa, ayuu dhalinyaradu waxay rabaan ayay soo geliyaan aaladan TikTok ama social media, taas oo dhibaato weyn ku noqonaysa dhaqanka Soomaalida jiilasha soo koraya marka la fiiriyo sida ay u dhaqmayaan. Marka arrintaas aadan loo soo dhaweeyey, dad badan ayaa soo dhaweeyey, waxayna ila muuqataa haddii dowladdu iyo maamulada dalka jiraahi ay aad maaragta hawshaasi ay isugu xil saaraan in ay wax weyn ka bedeli karaan wacyiga dadka, gaar ahaan dhalinyarada, oo hadda ay u muuqato in aaladahaasi ay si aad ah ay u isticmaalayaan oo waddankii uu ku faafay. Oo markaasi haddii aan arrintaasi laga hortegin, waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan. Marka arrintaasi waa arrin wanaagsan dowladda Soomaaliya iyo gaar ahaan ciidanka booliisku howlaha isku xil saareen. Inkastoo ay jiraan habab kale oo badan oo looga hortegi karo arrintaas, haddana tallaabooyinkan ay qaadeen waa kuwo aad u wanaagsan oo dadku ay aad u soo dhaweeyeen.
Waa garta Axmed Nuur, maxaa ka mid a faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka baraha bulshada?
Marka la fiiriyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka, haddii aan ku hormaro dhanka faa'iidooyinka, waxaan dhihi karaa dhalinyarada isticmaasha social media, gaar ahaan TikTok, dadka ayuu isku xiri karaa, dhalinyarada ayuu isku xiri karaa, wacyigelin ayay ku samayn karaan. Waxaa kaloo ka mid noqon kara faa'iidooyinkiisa in ganacsiyada yaryarka ah dadka iskale ama dhalinyarada iskale ay ku hormariyaan ganacsigooda oo ay ku xayeysiyaan sidaasan lagu barta ganacsigooda. Taasina waxay noqon kartaa faa'iido ka mid a faa'iidooyinka aaladaha social mediaha ama gaar ahaan TikTok. Sidoo kale waxa uu isku xiri karaa dad aan kala maqan ama waddanka dibadiisa jooga iyo kuwa waddanka gudihiisa jooga ayuu isku xiri karaa, iskaruqabkooda ayuu kor u qaadi karaa. Sidoo kale aaladahan social media waa aalado aad u xoog badan oo loo isticmaali karo arrimo muhiima oo waddanka, gaar ahaan siyaasadiisa iyo horumarintiisa iyo caafimaadkiisa ay dowladdu adeegsan karto, dadweynuhu adeegsan karaan, culimada adeegsan karaan oo wacyigelin lagu samayn karo. Dhalinyarada Soomaaliyeed hadii si loo fiiriyana wuxuu u yahay madadaalo ayaa la dhihi karaa. Laakiin dhanka kalena فائدة دروين عدو بضن ايا كمدا وحيابها واي كيني كران وارباهين تددوينها غارهان بين يدعا يد ان لغو فيديو او مركز اي سنجرين عد فافريب كسوما اينا سو حيابها سي اي ددكو كسو بندق كران سيدو كلا وحا كمدا ان اي كتما عدو لبا تحق مسكحلا dadka isticmaala iyo kuwa daawada intaba ay ku dhici karto maskixiin in ay noqdaan kuwa ku tiirsan oo mar walba daawanaya waqtigoodana ku dhumiya taas oo noqon karta dhibaato dhanka maskaxda ay ka soo gaari karto dadka ay noqdaan kuwa la qabato ama addiction ay ku noqdaan sidoo kale arrimo ay ka mid yihiin in maaragtay waxyaabo halkaas lagu faafinayo in aysan wax faafreeba lahayn oo cid ka hortagaysa aysan jirin taasina ay nidaab guur iyo dhaqan xumo ay ku keenayso markii qofku sida uu rabo uu isticmaalo gaar ahaan ayaamihii u dambeeyay waxaad moodaa in qabyaaladda dhalinyaro aan lahayn khibrad iyo wax kale oo isoo bandhigaan ay qabyaalad iyo xay ay u isticmaalaan halkaas taas oo dhib u keeni karta kala geyn karta dhaqanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed ee kulligood maareeyay marka la fiiriyo dhibaatooyinkaas ayaa kamid ah dhanka dibka u keenay karta
waa gartay ugu dambeyntii ma islaadaha dawladdu waa xakamayn karta sideese kula muuqata ama kula muuqda mustaqbalka baraha bulshada Soomaalida
dad badan social media waxay u arkaan in ay faa'iido ka helaan sida inay ku wada xiriiraan dad dhumay isku helaan oo lagu baafiyo loo isticmaalo dadka dibadda jooga diasporada iyo kuwa gudaha jooga inay dhaqankooda ay ku wadaagaan oo ay ku xiriiraan dad badan sidoo kale waxay u arkaan isticmaalka aaladahani inay yihiin kuwa ka tarjumaya marka la eego sida ay ugu soo bandhigi karaan afkaarahooda oo ay ku muuji karaan dareenkooda sidoo kale hababkan loo isticmaali karo in dhaqaale ahaan ay uga faa'iideystaan dhalinyarada qaar inkastoo aan la ogeyn dhaqaalahaasi qaabka iyo nooca uu faa'iido gaar ah ugu keeni karo marka la fiiriyo waxyaabaha ay ku soo bandhigi karaan ama ay ku soo bandhigaan halkaas caqabado ayaa sidoo kale jira oo ay ka mid tahay isticmaalka xogta qofka oo meesha geliyo in xogtaasi dad ama dowlado ay u adeegsadaan dad dan gaar ah oo aysan qofku markaasi ka warhayn sidoo kale dhibaatooyin ay ka mid yihiin qofka isticmaala TikTok ama aaladahan kale sida Facebook in la isku caayo dib la isugu geysto halkaasi ay dib kale ka timaado sidoo kale dhaqan ahaan marka la eego ay waxyaabaha lagu soo gudbiyo dhaqan xumo ahaan ay keeni karaan kuwa kala geyn kara dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu ay ku daysan karaan oo u arki karaan in ay tahay wax role model ah ama horumar ah oo taas oo iyadana ay dib noqon karta marka la fiiriyo dawladda Soomaaliya waxyaabaha ka qaban karto sida dawlad badan oo caalamka ay sameeyeen oo kale awood ay u leedahay inay ku sameeyso faafreeb TikTok ama waxyaabaha ay kala hadashay doonaysa kaliya in la soo gudbiyo sidoo kale ama in gabi ahaantiisaba la joojiyo TikTok tusaale dawladda India oo dadkeedu aad u badan yihiin hadda waa kama mamnuuc oo lagama isticmaalo TikTok waxaa jira dawlado kale oo sidoo kale horey u joojiyay sida Indonesia inkastoo mar dambe la furay Bangladesh oo kale Pakistan laga joojiyay muddooyin inkastoo dib loo furay markii heshiis ay la galeen aaladdaas TikTok ama guud ahaan qaar badan oo kamid ah social media oo markii dawladuhu ay waxyaabaha aysan doonaynin dadkooda in loo gudbiyo ay kala hadleen marka taasna way sameyn kartaa dawladda Soomaaliya oo door weyn ayaa uga banaan in ay mas'uuliyadda ka saaran dhanka faafreebka ama dhaqanka Soomaalida inaan loo soo waaridin oo loo soo gudbin dhaqamo aad u xun marka taas iyadana mas'uuliyadda ka saaran dawladda Soomaaliya awoodna way u leedahay in ay faafreeb ku sameysto ama ay meeshaba ka saarto aaladdaas oo dhibka u keeni karta dadka dhaqankoodana dhumin karta
kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo ah saxafiye falanqeeyaha degan gobolka Minnesota oo maanta barnaamijka martida mikrofoonka marti ku ahaa dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii toddobaadkan tan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo